Toroteny toko fahaefatra. Ny manjon'ny olona no fampahorin'ny sasany azy sy ny lolopo sy ny fitoerany irery ary ny ataon'ny mpitondra azy. Dia hita kokoa ny fampahoriana rehetra atao aty ambany masoandro, ary indro ny ranomasony ampahoriana sady tsy nisy ny mpanony azy, ary lozana ataon'ny tanany mpampahory azy sady tsy nisy mpanony, ary ny maty izay efa maty ela dia nataoko ho sambatra noho ny velona izay mbola velona, nefa tsara indray noho izy roa tontaza ny tsiary izay tsy nahita ny ratsy atao aty ambany masoandro akory. Ary hitako ny fisasarana rehetra sy ny fahaizan-javatra rehetra, fa avy amin'ny fifampialonan'ny olona izany, zava-poana sy misambidrivotra foana koa izany. Ny adala manoho ny tanana ka omana ny tenany. Tsara ny eran'ny tananila misy fiadanana noho ny eran'ny tanandroa misy fisasarana sady misambidrivotra foana. Ary zao koa ny zava-poana hitako aty ambany masoandro, misy mitoetra irery ka tsy mananamana, eny tsy mananjanaka na rahalaza, nefa tsy misy farany fisasarany rehetra, ary ny masony tsy afa-po amin'ny arena hanaovany hoe ho aniza no isasarako sy tsy ampananako soa ny fanahiko. Zava-poana sy asa mahareraka koa izany. Tsara ny rono indray, fa misy valiny tsara ny fisasarany. Raha misy lavo izy dia arenin'ny namany, fa mahantra ny lavo izay tsy manana namana anarina azy. Ary koa raha miara-mandry izy roa dia mafana izy, fa atao hoana no ampahafana ny irery? Raha misy maharesy ny irery aza, ndroa tsy ho lentsy akory, ary ny mahazaka telo olana tsy mora tapahana. Aleo zatovy malahelo hendry toy izay mpanjaka antitra dalaka tsy laitra anarina intsony. Avy eo an-tranomaizana ny nivoahan'ny anjaka, na dia nateraka tamin'ny alahelo tamin'ny fanjakany aza izy. Hitako miaina rehetra izay miriaria aty ambany masoandro manotrona ilay zazalahy, dia ilay faharoa izay mitsangana andimbiny teo. Tsy hita isany olona rehetra, dia izay rehetra anjakany, nefa izay any aoriany tsy mba hifaly aminy, fa zava-poana sy misambidrivotra foana koa izany. Ny mety atao amin'Andriamanitra na amin'ny fivavahana na amin'ny voady. Tandre mitongotrao raha makao an-tranon'Andriamanitra ianao, fa ny manantona iainy tsara noho ny fanateran'ny adala fanatitra, fa tsy fantatr'ireny manao ratsy izy.